Cofio lle roedd porfa yn garped ar y bryniau. Cofio lle roedd afon yn seisial tynnu'r gan. Cofio lle roedd llwybrau yn arwain i brydferthwch. Cofio lle roedd adar ymrigau'r goeden gri. Gweld y niwl yn codi ar hwyrddydd diwrnod awel. Tartha amgylch yna lanau'r union fach. Gweld y rwy'n yn parancio yn gynnar yn y gwanwyn. Dilyn ôl ei llwybrau i ben y mynydd y raw. Gynllebu y lili, hefyd gen i'n pedr. Ni ddaw tinc y clychau o ganol blodau glas. Marw wnaeth bri allen, ni wna atgyfodi. Ni ddaw mwy o blodau i liwio'r muriau llwyd. Heddiw beth i'w weled, lle gynt y byd prydferthwch. Beth i gwyddod tybed i gwrs yr afon bach. Nid oes can a derin, ni'n swyno yn y bore. Nid oes tarth i guddeo, tywyllwch noson ddyn. Creithiau wnaid ar forfa i godi cae a swyddfa. Newid cwrs yr afon a newid cwrs y byd. Nid oes dim i'w weled ond mwg a glaw a bydredd. Cyn lle bu y gwynder a cyn lle bu yr hedd. Nid oes dim i'w weled ond mwg a glaw a bydredd. Cyn lle bu y gwynder a cyn lle bu yr hedd.